Period Republike. Pod 2. Pravo. Pod 1. Opšte karakteristike. Brzi razvitak Rimske države u toku perioda Republike i promjene u ekonomskoj i društvenoj strukturi bili su praćeni brzim razvitkom svih grana prava. U ovom periodu postavljeni su osnovi svega onoga što je učinilo rimsko pravo tako slavnim. Da bi mogli vladati tako velikom državom i obezbijediti pravni život u njoj, Rimljani su najveći dio svojih umova i najveći dio svoga vremena vjekovima posvećivali pravu. Prinuđeni brzim razvitkom robno-novčane razmjene da stalno mijenjaju i razvijaju svoja pravna pravila i prilagođavaju ih novim uslovima, a vezani tradicijom i religijskom neprikosnovenošću zakona 12 tablica, čije pravo je bilo suviše nerazvijeno za nove uslove, Rimljani su bili prinuđeni da prilaze stvaranju novih pravnih pravila sa mnogo studioznosti i elastičnosti. Rezultat svega je izvanredni smisao Rimljana za pravo i izvanredno elastičan, dobro prostudiran i praktično riješen pravni sistem. To se naročito odnosi na privatno pravo, a u njemu naročito na obligaciono pravo. Pri tome, ne samo da je stvoren veliki broj novih pravnih ustanova koje omogućuju regulisanje i vrlo komplikovanih i nijansiranih odnosa stranaka, nego se iz osnove izmijenio i pogled Rimljana na suštinu prava i njegove forme. Prije svega, pravo se u znatnoj mjeri odvaja od religije i oslobađa se od nje. Država je sada dovoljno razvila svoje funkcije i dovoljno razvila i ojačala svoj aparat da može samo pomoću njega da obezbijedi poštovanje njene volje od strane građana. Nije više toliko potreban oslonac na religiju kao u prvom periodu. Sa druge strane, robovi i pokoreni narodi su imali svoje religije, pa se pomoću rimske religije nije ni moglo ništa postići kod njih. Pa i kod samih Rimljana se zbog njihovog sada znatno višeg kulturnog nivoa nije moglo pomoću religije mnogo postići. Sa druge strane, razvijenoj razmjeni smetaju glomazne, ritualne, spore i pristupačne samo Rimljanima forme staroga jus civile. Zato pravnici traže načine da se poslovi obavljaju brzo i jednostavno. Na tom poslu veliku teškoću im stvara neprikosnoveno jus civile. Zato putevi kojima idu su ne ukidanje, nego vrlo široko tumačenje, zaobilaženje i izigravanje njegovih propisa. Pravo je odvojeno od religije. Prema tome, nije više volja bogova, nego volja ljudi koja se može mijenjati i koja može stvoriti nove pravne forme. Riječi i gestovi činjeni pri izvršenju nekog pravnog akta ne shvataju se više kao tvorci njegovog dejstva, nego kao zahtjev forme u koju treba zaodenuti volju stranaka da bi se obezbijedila upotreba tužbe koju predviđa jus civile. Znači, volja stranaka je tvorac pravnog posla, pa se u sukobu volje stranaka i forme daje prvenstvo prvoj. Zato se valjanost pravnog posla može napadati iako su svi zahtjevi forme zadovoljeni. Tako su pravni poslovi postepeno gubili apstraktno dejstvo. Sa druge strane, ovako shvaćena forma nije nužna za valjanost svakog pravnog posla, nego samo za one za koje se to izrično zahtijevalo, pa su se mogli stvarati i neformalni pravni poslovi.